Mä oon Jeesuksen todistaja. Tulin uskoon jo vuonna 1973. Tuossa laskeskeli, että eihän siitä ole vasta kuin 45 vuotta. Jeesus on niin ihana ja hän on niin hyvä. En mä tule toimeen ollenkaan ilman Jeesusta. Ja joka päivä mä haluan jossain huomata, että miten Jeesus kulkee mun kanssa. Mä oon tullut yhä riippuvaisemmaksi ja riippuvaisemmaksi Jeesuksesta. Ja on huomannut, että hänen lupauksetkin, niin ne on niin paljon siitä kiinni, mitä mä riipun hänessä. Miten mä luotan siihen, mitä hän sanoo sanassa. Ja me saamme todella uskoa, että me ollaan arvokkaita. Meidät on kallisti lunastettu Jeesuksen verihaavojen kautta. Hänen murretun ruumiinsa ja vuodatetun verensä kautta. Kaikki astuu voimaan. Ja iloitsen siitä, että teitä on täällä näin monta tänä ihanana päivänä. Olemme kokeneet tämmöisen räjähdysmäisen kevään aivan kuin täyskesä Suomessa. Toivotaan, että me saadaan tätä vielä nauttia, mutta tulee aika, että me kaipaamme taas sadettakin. Täällä on mulla joitakin ystäviä Hopeaniemen ajoilta. Tarron pariskunta. Ritva todella ja Pekka ystävä. Ollaan tehty nuorisotyötä yhdessä, polunkävijätyötä, jota mä teen edelleenkin tuolla Liedossa. Olen ollut siellä useampi vuotta nuorten työssä mukaan. Ja nuoret tarvii vanhempia äitiä, mummohahmoja, ihan ukkeja ja isiä, he tarvii näitä. Ja heille on helpompi kertoa asioista kuin joskus omille vanhemmille. Elän nyt yksin. Vili, mun mieheni, poistui 4 vuotta sitten. Ja se hänen poistuminen oli suuri rukousvastaus hänelle ja kyllä minullekin. Se tapa, millä tavalla. Me muutimme Lietoon 5 vuotta sitten ja ehdimme siinä 8 kuukautta yhdessä elää. Emme tiennyt ollenkaan, että Vili oli sairastunut. Ja siellä oli pieni vapaaseurakunta ja me kävimme siellä ja ne sanoivat, että milloin te tulette kertomaan, ketä te olette ja milloin te olette tullut uskoon ja Jumalan johdatuksesta teidän elämään. Muuten me käytiin siellä Piikkiö-seurakunnassa, se oli niin kuin lähin adventtiseurakunta meille. Joo, ja me mentiin sitten sinne ja siinä kotona sanoin, että lähden vähän aikaisemmin. Me oli tarkoitus yhden sisaren kanssa siellä laulaa ja vähän harjoitella. Ja Vili tuli halaamaan siihen eteiseen mua ja meidän aiheemme oli Rebekkan ja Iisakin kohtaaminen. Se tarkoitti mun miesteni ja minua. Me oltaisiin kerrottu sen kautta, miten Jumala johti meidät yhteen. Hän siinä tuli minua halaamaan ja sanoi, että tulen kohta perässä. Sinä olet aina minun rakas Rebekkani. Ja ne oli viimeiset henkilökohtaiset sanat, mitä hän minulle sanoi. Olin siellä seurakunnassa jo valmiina ja hän tuli siihen hengästyneenä, istui siihen mun viereeni tuohon eteen. Ja sitten joku tuli vielä tervehtimään siihen. Kello oli noin 10 vailla ennen kuin tilaisuus alkoi. Oltiin näin tässä edessä ja kysyin, että miksi sä huohohat niin kovasti, että sä et pysty hengittämään, että mikä sulla oikein on, Vilja. Eihän pystynyt mitään enää vastaamaan, kun silmät meni nurin päässä ja hän alkoi vaipua tiedottomaksi. Siinä oli lääkäri ihan pianon takana ja johti sitä tilaisuutta. Ja Leinon Kimmo sanoi siinä sitten, että tulkaa nopeasti auttamaan, että nyt Vilillä on infarkti taikka sitten joku aivoperäinen kohtaus. Ja hänet sitten nostettiin lattialle ja hän alkoi elvyttämään. Minä siinä polvillani toisella puolella yritin ottaa takkia pois ja pitää päätä oikeassa asennossa. Ja ei vaan pulssia rupenut kuulumaan. Hän soitti ambulanssin, tämä lääkäri. Tuli toinenkin ambulanssi ja vielä kolmaskin ja lääkärikin. Ja 18 minuuttia kesti, että he saivat sykkeen kyllä tulemaan. Hänet kuljetettiin TYKSin sairaalaan. Hän oli siellä sitten vielä teho-osastolla kaikissa laitteissa 21 päivää sitä taistelua kesti. Rukoiltiin, kaikkialla rukoiltiin, missä me oltiin seurakunnassa oltu. Sieltä on tullut terveisiä, yksityiset ihmiset rukoilivat ja ihan Afrikassa niin seurakunta rukoili tämän lääkärin tuntema seurakunta. Mutta Jumalan aika oli tullut. Hän otti vilin taivaan kotiin. Siksi tuo Raamatun paikka, että älkää mistään murehtiko, on tullut mulle hyvin ajankohtaiseksi. Ja olen niin kuin löytänyt itseni erilaisissa murheissa kuin koskaan aikaisemmin ja semmoisessa kestomurheessa. Ja paljon on itkenyt, mutta Jumala ihmeellisesti lohduttanut, antanut uusia ystäviä ja uusia uskovia ystäviä. Ja olen tutustunut Turun seudulla moniin ystäviin ja olen ollut aina tämmöinen yhteiskristillinen, uskonut, että Jumalalla on muitakin lapsia adventtiseurankojen ulkopuolella. Ja olen saanut ymmärtää ja oppia, että dogmatiikka, teologia ei meitä pelasta, vaan Jeesus Kristus yksin meidät pelastaa. Ja se on valtavaa, kun sydämen ovet saa avautua näin ja tutustua erilaisiin uskoviin ja rukoilla yhdessä. Mut on kutsuttu tämmöisen ACLO-naisten puheenjohtajuuteen vuosi sitten ja juuri nyt on valittu uudestaan. Ja se on tämmöinen yhteiskristillinen naisten liike. Se on kansainvälinen, hyvin voimakas Amerikassa ja levinnyt ympäri maailmaa eri maihin. Ja sen yksi ehto on, että Jeesus Kristus on meidän yhteinen Herramme. Me emme tuputa meidän oppiamme kenellekään, mutta jos joku on kiinnostunut, niin sitten me voidaan yksityisesti lähemmin puhua siitä, mistä toinen on kiinnostunut. Olemme pitäneet tilaisuuksia tuolla Turun keskustassa nyt toista vuotta, siis mun aikanani. Olen tuntenut ACLO-naiset jo joskus Raumalla ollessani. Olen nimittäin Raumalta kotoisin. Ja koen, että se on ihana haaste. Me rukoillaan niitä naisia, jotka ei vielä tunne Jeesusta, sinne tulemaan. Ja välillä on pariskuntiakin. Näin. Täällä luettiin niin ihanasti tämä norjalainen käännös, Irene luki, että katsokaa kedon liljoja. Mua kosketti se, katsokaa kedon liljoja. Rukoilin kerran erään ystävättäreni kanssa Nummelassa ja tuosta tuli mieleen, että meillä oli silloin rukoushetki ja siinä hänelle hyvin kipeään elämän aikaan niin rukouksessa sain, että sinä olet kuin Saaronin lilja. Jumala on sieltä piikkipensaitten välistä kitkenyt ne piikkipensat pois ja aurinko paistoi sinne ja ne liljat avasivat sieltä nuppunsa ja hän alkaa tällä tavalla taas avaamaan kukkasensa, hyvän tuoksuisen kukkaset. Et näin Herra näkee sinut. Häntä oli koskettanut se niin paljon, että kerran kun mä myöhemmin kävin hänen luonaan, niin hän oli maalannut tämän taulun, ja se on vielä tänä päivänä siellä hänen seinälleen, ja se rohkaisee häntä. Joskus meidän sanamme, kun Pyhä Henki tulee ja antaa meille näyn ja sanat, ne voivat olla suuriarvoisia elämässä. Ne kantavat, jos me uskomme, että Jumala on ne antanut, ja otamme ne sydämeemme. täällä on mainittu niin kauniisti. Äsken huomasin, että tällainen hetki kuin rukouspuutarha. Kenen sydämelle se sitten on ollutkin, mutta se on aivan raamatullinen ilmaisu, tämä rukouspuutarha. Sillä Jeesus toivoo, että Pyhän Hengen hedelmät meidän sydämessämme olisi niin kuin kukkiva puutarha. Siellä on erilaisia kukkia, eri värisiä, eri muotoisia, erilaita tuoksuja. Eli että Kristuksen tuoksu tulisi meistä aivan kuin kukkasen tuoksu. Olen kuullut ihmisiltä, että he ovat jopa kokeneet, että joku on sanonut näin. Kukkasen tuoksu leviää. Eräs adventisti veli kertoi mulle, että hän kun sai Pyhän Hengen kasteen, niin ihmeellinen ihana kukkasen tuoksu alkoi hänen ympärillään tuoksumaan. Ja sitä olivat jotkut kysyneetkin, että oletko se laittanut jotain hyvän hajuista? Hän ei todellakaan ollut laittanut. Meidän Herramme on ihmeellinen. Ihmeellinen todella ja ilmestyy monin tavoin. Niin, se mikä oli vielä tärkeää tuossa, kun mun mieheni kaatui, niin hän kaatui ristin juurella. Ja vuosikausia muistan aina mun mieheni rukoilleen perheen puolesta, minunkin puolesta, mutta sitten myös itseni puolesta, että Herra, kun se aika kerran on, että on aika lähteä tästä maailmasta, tee kauniisti ja hyvin se minunkin loppuni ja myös Maaritin. Minä sanoin hänelle aina, että hän sanoi, että vaunut tulevat ja noutavat ja hän huiskuttaa mulle. Sitten ei, että minä tulen niihin samoihin vaunuihin. Mutta Jumala on kutsunut mua kertomaan Jeesuksesta ja jostain syystä olen saanut paljon käydä todistamassa hänestä. Silloin nuorena hän ilmestyi minulle, kun minä koin, että näin elämä ei voi jatkua. Niistä huveista, mihin isäkin opetti mut tanssimaan valssia ja tankoa meidän olohuoneessa ja se oli isän ja äidin huvi. Niistä huveista ei löydä sitä täyttymystä. Ei myöskään siitä, että seurustelu johti ihan kihlaukseen asti. Mutta sitten tämä partneri, joka oli isän ja äidin mieleen, alkoi osoittautumaan, että hän oli halukas juomaan alkoholia ja niin edelleen. Ja oli hirveä pettymys sitten meille kuitenkin kaikille. Jopa niin suuri pettymys, kun minä tulin uskoon sinä yönä, kun Jeesus 3 kertaa ilmestyi minulle. Ja vaikka hänkin halusi kuulla tästä Jeesuksesta, hän halusi autolla ohjata minut rekan alle ja sanoi, että katsotaan, mihin tämä matka johtaa, taivaaseen vai helvettiin. Hän oli nimittäin käyttänyt alkoholia ja tuli auton kanssa ja sanoi, että hän haluaa nyt kuulla Jeesuksesta, että lähdenkö minä vähän pois siitä työpaikalta, mistä hän tuli mut hakemaan. Se on kukaan niin väkevä Jeesuksen voiman osoitus. Mä haluan sen kertoa siitä vielä, että hän painoi mun pääni, mulla oli pitkät hiukset, vuosikausia. Otti ponihännästä kiinni ja painoi mun pääni sinne penkin alle ja yritti vasemmalla kädellä vetää vastaan tulevien rekkojen alle ja autojen alle. Ja torvet soi siellä tiellä ja minä huusin täyttä kurkkua Jeesusta avuksi. Minä vaan huusin, Jeesus, Jeesus, auta. Tule Jeesus. Yhtäkkiä hän alkaa itkemään siinä ja sanoi, että mikä ihmeen voima sinun Jumalallasi on, että hän ei pysty siihen, mitä hän on suunnitellut. Ja siinä hetkessä sain nousta sieltä ylös, sanoa, että ole hyvä ja ohjaa tuohon penkkaan ja anna minun tulla rattiin. Ja niin hän sitten itkien nousi siitä autosta ylös ja luovutti ratin minulle. ja mä vän hänen veljensä ja hänen veljensä vaimon luokse ja kerron tilanteen. Jostain syystä mä oon kokenut vainoa eri lailla siitä asti, kun mä oon tullut uskoon. Siitä asti, kun Jeesus ilmestyy 3 kertaa, piikkikruunu päässä, sinä yönä näyssä, oikealla ja vasemmalla oli ryöväri, oli ristiinnaulittu hänen kanssaan, verta vuosi hänen kasvoillaan, hänen päänsä oli notkunut siinä näyssä, ja hän nosti siinä silmänsä ja katsoi minua ja sanoi, että Maarit, tahdotko sinä seurata minua? Ja kun minä sanoin, että kyllä, mä mitään muuta elämässäni halua kuin, että mä saan elää sinun kanssasi. Tuli valtava rauha, ja mä nukahdin. Mutta pian toisen kerran mut herätettiin uudelleen tähän näkyyn. Taas samat sanat Jeesus kysyy, tahdotko sinä todella seurata minua? Kyllä, minä tahdon seurata. Minä tahdon, Herra, seurata sinua, ja taas tuo rauha, mihin mä nukahdin. Mutta vielä 3. kerran ennen kuin aamu koitti, mut herätettiin. Jeesus taas nostaa päänsä ja katsoo minua, kasvot verissä. Maarit, tahdotko sinä seurata minua? Kyllä, en mitään muuta halua elämältäni kuin seurata sinua. Siitä yöstä jälkeen mä sain todistuksen Jeesuksesta ja mun on ollut helppo puhua. Mutta jossain vaiheessa seurakuntaelämässä mä aloin suorittaa. Mä aloin suorittaa, tuolla seinällä teillä on 10 käskyä. Ja varsinkin sapaattikäskyä mä aloin suorittamaan. Siellä Hopeaniemessä me oikein valvottiin vähän toinen toisiaan. No se oli mun kokemus. Toisten kokemus ei ehkä näin ollut. Mutta kun mä olin kokenut niin väkevästi sen elämään, niin mä huomasin, että Jeesus ja hänen todistuksensa ei ollut enää niin vahva minussa, kun mä aloin suorittamaan. Se ei ollut Herran mieleen. Sillä lain kirjain kuolettaa, mutta Jumalan henki tekee sen eläväksi. Ja miehen kanssa kiinnostuttiin pyhästä hengestä ja ruvettiin tutkimaan pyhää henkeä Jumalan sanasta. Kuka on pyhä henki? Mikä on pyhän hengen tehtävä? Ja että hänen henkensä kohottaa meidän katsemme Kristukseen. Ja hän puhuu sitä, mitä Kristus Jeesus puhuu. Pyhä henki ohjaa meitä. Hän voi nuhdellakin ja hän todella tekee sitä. Hän varoittaa meitä, koska hän on rakkaus. Hän haluaa, että me pysytään Kristuksen yhteydessä. Ja hän tekee Jumalan sanan eläväksi. Tätä kaikkea me aloimme kaivata ja janota siihen meidän lakihenkiseen omaan elämäämme. Tunsin itseni farisealaiseksi, kirjanoppineeksi. Elävä Jumalan voima ja henki alkoi jollain lailla väistyä. Mulle tuli sellainen aika, että pelkäsin täyttä roskista viedä enää roskikseen sapattina, koska pelkäsin, että joku näkee ja nuhtelee minua siitä. Mä olin näin hyvä fariseus. Ihmeellistä. Eräänä iltana jäin rukoilemaan sinne meidän olohuoneen. Se oli Hopeaniemessä polvilleni. Ja rukoilin, että Herra, jos se on näin adventistillekin, että pyhä henki on tärkeä ja pyhä henki on se, jolla tulee kastetuksia, täytetyksiä, saa todistusvoiman. Että Jeesus sanoi, että on hyvä, että hän lähtee pois. Hän lähettää pyhän hengen. Hei, me ollaan nyt siinä ajassa, että kohta on helluntai. Se muistuttaa meitä tästä kaikesta. Pyhä henki lähetettiin. Millä lailla? te jokainen tiedätte, te olette monta kertaa lukeneet varmaan sanasta, sieltä apostolien teosta. Että kun opetuslapset olivat koolla siellä yläsalissa, niin Jumalan henki vuodatettiin. Ja he alkoivat puhua ihmeellisillä sanoilla, ihmeellisillä kielillä. Ja siellä ympärillä olevat alkoivat ihmetellä, hei, tämähän on se murre, mitä siellä kotiseuduilla puhutaan. Ja he ylistivät kaikki Jumalaa sillä kielellä. No, mä sanoin Jeesukselle, että jos tämäkin kuuluu adventistille, jos sekin on mahdollista, niin kaiken minä haluan ottaa vastaan. Jopa tuon kielillä puhumisen, jos siitä on jotain rakennusta ja hyötyä. Ja että mä vihaan tällaista elämää, mä jaksa enää tällaista elämää, musta on tullut fariseus. Näin mä Herralle sanoin ja yhtäkkiä valtava voiman tunne täytti minut ja se painoi mut alas sinne ihan vatsalleen asti tämä voima polviltani. Ja mä pelästyin ensin, mä ajattelin, että nyt mä kuolen, mä oon tehnyt syntiä. Mä oon kaiken tämän kertonut Herralle, että hän on varmaan vihastunut minuun, että nyt mä kuolen. Mutta yhtäkkiä aloinkin kokemaan, että sulonen lämpö ja rauha vartaa minun sydämeni. Ja mä sanoinkin siinä, että tämähän on ihanaa. Onko kuolema näin ihanaa? Mä haluan kuolla. Kyllä siinä jotain kuolemaa tapahtuikin. Siinä tapahtui kuolemaa. Sille suorittamiselle, sille varsinaiselle suorittamiselle. Siitä päivästä lähtien, ihan seuraavana päivänä, mun rukouselämänikin alkoi muuttumaan. Se ei ollut enää semmoista luettelonomasta ja suorittamista, vaan mä koin, että mä näin kasvoja ja mulla oli ilo ja halu rukoilla. Ja näiden rukoustenkin yhteydessä, niin mä koen, että Jumalan henki minussa rukoilee. Ja sitten rukoilin pitkään yksikseni siellä kielillä, joiden kautta mulle tuli kuvia ja asioita, mitä mä sitten rukoilin vielä ymmärrykselläkin. Se oli ihmeellinen maailma. Se on aivan toinen maailma. Se on se näkymätön maailma, mihin meidät on kutsuttu. Ja mä niin oon rukoillut Hilkankin kanssa ja tänäänkin, että me oltaisiin turhaan tänne tultu. Mä itse kaipaan tätä näkymätöntä maailmaa joka päivä enemmän ja enemmän. Ja se kertomus, se Rebekan ja Iisakin kertomus, se on alkanut nousemaan mulle uudestaan. Vili on kertonut sitä monta kertaa eri seurakunnissa. Omasta näkökulmasta. Mutta nyt jäi Rebekka yksin, sillä Vilihän kosi sillä tekstillä, minkä Abrahamin palvelija sitten kohtasi sillä kaivolla Abrahamin synnyn seudulla Rebekan. Ja hänelle hän oli annettu, että se nainen, joka sanoo, että hän juottaa ja myöskin kamelisikin, saanko juottaa. Siellä Rebekka oli juottamassa, ammentamassa vettä. Ja Jeesushan puhuu elävästä vedestä. Rebekan tehtävä oli juottaa. Jumalan lähettämä palvelija. Ja Jeesus puhuu tästä elävästä vedestä naiselle, joka oli kaivolla, siellä Syykkarin kaivolla. Jeesus näkee, hän on profeetta, tämän naisen elämän, seurustelee sinä hänen kanssaan. Ja nainen on ihmeissään, että sinä juutalainen puhuttelet minua samarialaista naista. Ja Jeesus pyytää häneltä vettä ja siitä alkaa tämä keskustelu. Jos tietäisit, kuka sinulle puhuu, Hän antaa elävää vettä. Sitä vettä, kun sinä juot, niin sinä et enää janoa. Vaan se vesi tulee elämän veden lähteeksi sinussa. Ja tämä nainen janosi. Hän janosi. Hän oli kohdannut elämänsä H-hetken oman vapahtajansa. Hän lähti siitä uudistuneena. Hän lähti kertomaan. Hän sai siinä samalla evankelistan tehtävän toisille. Ja tänäkin päivänä tässä tänään Jeesus tarjoaa tätä elävää vettä. Sitä haluaa juoda aina uudestaan ja uudestaan. Se ei riitä, että juo kerran. Joka päivä haluaisin sanoa Jeesukselle, että tässä olen, täytä minut hengelläsi. Ilmesty tähänkin päivään minulle. Ja kuulkaa, hautausmaakin voi olla ihmeellinen paikka. Mä oon siellä kohdannut ihmisiä ja saanut kertoa, että tuossa lepää mun mieheni ja hän uskoi Jeesukseen ja hänellä on asiat hyvin. Miten tärkeää on panna asiat kuntoon ajassa, kun kaikki vielä on hyvin. Tulee se päivä, että Herra kutsuu ja tämä elämä on ohi. Minne me ollaan sitten matkalla? Onko meillä pelastusvarmuus vai ei? Eräs pariskuntakin oli kyynelet silmissä siinä ja mä sain heitä siunata siellä Liedon hautausmaalla. Herra ihmeellisesti avaa, kun me vaan ollaan valmiita. Rukoillen lähdetään tuonne liikenteeseen. Mulle tulee ihmisiä vastaan ja me jutellaan ihan luonnollisista asioista vähän aikaa. Yhtäkkiä ne asiat onkin jo taivaallisissa. Monia, monia kertoja. Ihmeellisesti herää vaan näitä keskusteluja. Yhtäkkiä vaan siinä on joku. Oli ihan hiljattain, menin siitä terveyskeskuksen ohi ja mulla oli ystävätär mukana. Ystävätär tiesi tämän henkilön ja hän kertoi, että kissa oli hyökännyt hänen päälle ja repinyt oikein pahan näköiset arvet ja hän oli lähellä saada verenmyrkytyksen ja oli terveyskeskuksessa vähän teipattavana ja saanut antibioottia. Siinä sitten sanoin, että saadaanko me rukoilla sun puolesta. Että ja niinpä hän siinä sitten vedet silmissä oli ja puhuikin asioista. Hänellä oli vaikea elämä kaiken kissanraapaisun lisäksi. Yksi kerta, kun olin TYKSissä, äiti Raumalta tuli sinne ja oltiin neuvottelemassa lääkärin kanssa äidin tilanteesta. Ja olin vähän surumielinen ja tulin sitten ulos. Äiti lähti taksilla Raumalle ja itse lähdin bussilla sitten Lietoon ja tulin siihen pysäkille. Mä näin yhtäkkiä siinä hiljakseen rukoilin, niin tiimalasin ja hiekka alkoi valvumaan tällä tavalla. Se tuli tyhjäksi ja mä miettisin, että liittyisikö tämä nyt äitiin vai mitähän tässä nyt on tarkoitus. Ja siinä seisoi noin 60 mies pysäkillä ja kumarsi ja sanoi, että ole hyvä. Menin ensin siitä autoon ja sitten hän tulee ja kysyy, että saako hän istua mun viereen. Joo, ole hyvä. Ja sanoi, että mä oon vähän surullinen, kun olin tuossa TYKSissä just ja äidillä on tuommoinen hyvälaatuinen aivokasvain, joka on jo kerran leikattu ja se on alkanut taas kasvamaan. Jotain siinä sitten näin tokasin, että en taida olla oikein hyvää seuraa. Hän halusi jutella. Ja sitten hän yhtäkkiä kertoo, että viikko sitten hänen hyvä ystävänsä kuoli. Oli tämmöinen kevätaika. Hän oli ottanut semmoisen laitteen, millä kynnetään maata ja pitänyt kiinni niistä ohjaksista. Ja siinä olikin ollut pakki päällä. Niin te arvaatte, mitä tapahtui. Se lähtikin takaperin ja silpoi hänen reisilihakset. Ihan hirveetä tämä mies kertoi. Se oli ihan hirveetä. Hän eli sitten vielä ja TYKSiin asti meni, mutta tietty se verenvuoto, se oli niin kauhea. siihen hän sitten menehtyi. Ja hän sanoi, että hän on niin onneton siitä ystävänsä menetyksestä. Ja sitten hän sanoi, että joo, että hänellä on miniä, jonka vanhemmat on uskovaiset. Ne on kutsunut häntä tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen. Ja hän on pohtinut tämän ystävän poislähdön takia ihan, että miksi hänen on niin vaikeaa mennä. Ja mä sitten kuulen, että me ihmeessä, että sieltä sä saat elämällesi voimaa. Ja kerroin sitten, että kuinka kauan mä oon uskossa ja näin. Hän oli ihan hämmästynyt, että kylläpä oli hyvä pussimatka, että hänen täytyy vaan jäädä tässä nyt pois. Että hän ei käytä linja-autoa yleensä ollenkaan, mutta hänellä oli joku peränajotilanne. Joku oli ajanut perään ja hän on vienyt auton korjaamolle ja hän oli pakko käyttää bussia, etkö sinä olit juuri tässä. Tämän kaltaisia, ei näin rajuja tarinoita, mutta monenlaista aina sattuu. Eli nyt on aika herätä ja jos koet, että sitä voimaa, mitä sinä tarvitset, todistusvoimaa. Mä olen valmis rukoilemaan sun kanssasi. Mä olen kokenut monta kertaa ja saanut palautetta, että jotain on liikahtanut ja tapahtunut sydämessä. Herra on koskettanut pyhällä hengellä. Erilaisia, ihania, hyviä asioita on tapahtunut. Ja Jeesus on sama tänään tässä meidän kanssamme kuin näissä minunkin kokemuksissa. Me suomalaisetkin voimme lähteä todella liikkeelle. Ihan sinä. Et sinä tarvitse siihen muuta koulutusta kuin pyhän hengen oppaaksi. Hän tulee niihin tilanteihin, kun sinä olet valmis. Ei hän juuri etukäteen anna. Niin kuin en minäkään tietänyt, mitä minä täällä tänään kerron. Mutta tämä oli se, mikä mun sydämeni on. Olikohan se 20 minuuttia, mitä teillä on yleensä aikaa tähän tilanteeseen? Taitaa olla. Onko nyt 20 minuuttia kulunut? Joo. Että jatketaan. Täällä on tämmöinen rukouspuutarha hiljentymismusiikin jälkeen, niin te voitte miettiä, jos teillä on jotakin rukousaiheita.